Areena.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Viime viikolla opittiin muun muassa, että liikenneympyrän keskusta on tiealuetta ja että vesipää ei jäädy pakkasessa. Mutta millaisia kysymyksiä, vastauksia ja ahaa-elämyksiä kenties saadaan tänään, se on aivan teistä kiinni. Kysymys vai vastausohjelmassa siis otetaan vastaan mielenkiintoisia kysymyksiä ja haetaan niihin asiantuntevia vastauksia. Puhelinnumero suoraan lähetykseen on 020317600. Kati Keinonen ottaa puheluita vastaan. Hän on yhden naisen tiimi, joten kärsivällisyyttä, jos tuntuu, että meinaa puhelin kovastikin tuutata varattua. Ne tulee aina vähän semmoisena aaltoina nämä soitot tänne, että välillä on linjat ihan täynnä ja välillä sitten on vähän hiljaisempaa. Katsotaan, mikä tilanne on nyt. No nyt kannattaa soittaa. Siellä on linjat täysin tyhjinä lukuun ottamatta meidän ensimmäistä soittajaa, joka otetaan heti lähetyksen alkuun mukaan. Sirpa, tervehdys. Onko sulla kysymys vai vastaus?
No joo, yritän sinua vastausta.
Hienoa.
Viilikysymykseen.
Eli viilikysymys kysyttiin viime viikolla, että miksi viili ei valmistu ukkosella? Mitäs Sirpa meille vastaa?
No, mulla on tuohon 60-lukuun perustuu tämä tieto, jolloin oli nuoria. Tehtiin paljon viiliä, että silloin oli kovia ukonilmoja. Ne oli joka viikkoisia ja kuumat kesät, niin ero vähän näistä kesistä. Se kosteus huoneissa nousi varmaan kolminkertaiseksi. Ja se ilma oli sähköinen. Ja sen huomasi sitten siitä myös, että ihminenkin voi huonosti, sekin hikos. Mm. Ja siihen aikaan viilinvalmistushan oli paljon, että haettiin niin kuin maito tuolta ihan kinkimaituna semmoisena suoraan viljelijältä. Ja se tehtiin usein tämmöisestä vähälämpöisestä maidosta, mutta sen kanssa oli tarkkaa se teko, että ihan ennen ollut sillä niin kuin jääkaappi eikä mitään tämmöistä, että se pidettiin viileässä. Tai sieltä ei kylmää sitten. Kellari kyllä oli tai kaivot, missä pidettiin niin kuin maitoja. Ja maitotuotteet oli hyvin herkkiä pilaantua. Minä sanoisin, että se kolminkertainen kosteus ja sitten se sähköisyys. Ja maitotuotteet oli silloin, ne ei ollut niin käsiteltyä. Tänä päivänä hän kestää päiviä jääkaapissa, mutta en ole sitten 80-luvun valmistanut, koska tämän päivän maidossa se ei oikein onnistu. Mutta tällainen
kokemuspohjainen,
silloin tehtiin paljon viiliä perheissä.
Sirpa, tästä kokemuksesta minä palkitsen sinut uploadein.
Kiitoksia.
Ja kiitän sinua soitosta ja hyväksyn tämän vastauksen. En tiedä, onko se 100-prosenttisesti oikein, jos siellä joku tämmöinen tyyppi, jolla on tähän ihan kirjaan perustuvaa tietoa, niin ei muuta kuin soittaa tänne 020317600. Tässä kun lähdettiin niin vauhdikkaasti liikenteeseen, niin unohdin esitellä itseni. Anna Keränen täällä studion päässä perkaamassa näitä kysymyksiä kanssanne. Ja sitten myös omalla tietotaidollaan sitten hyväksyn tai hylkään vastauksia. Voi olla, että menee aivan mönkään, mutta siksipä kysynkin teiltä aina, että mitkä ne on ne kannukset. Millaisin meritein soittelet, minkälaista tietotaitoa aiheeseen liittyy siinä vaiheessa, kun annatte vastauksia. Ja hienoa, siellä on soittajia linjoilla, mutta vielä mahtuu. Otetaan nopeasti tästä alta pois nämä kysymykset, joita meillä jäi viime viikolla ilman roikkumaan. Miksi kevyen liikenteen liikennevalot on napin takana? Millaista maan pinnalla oli ennen kuin jääkausi muokkasi sitä? Ja miksi tanssilavalla mennään aina vastapäivään? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdiskeltiin viime viikolla, niihin ei saatu vastausta. Miksi itikat iskee tamman kimppuun, mutta ei varsan? Miksi sanotaan Matti kukkarossa? Miksi viivat ovat ranskalaisia? Miksi ihmisen elämää mitataan polvissa? Esimerkiksi miespolvi tai polveutua. Tällaisia kysymyksiä jäänyt roikkumaan tuolta aikaisemmista lähetyksistä. Katsotaanpa, mitä annettavaa Annella on tähän lähetykseen. Tervehdys Anne, onko sulla kysymys vai vastaus?
Tervehdys, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Ja joo, kysymys koskee kielen käyttöä, koska kielellä on väliä. Mm-hmm. Ja toimittajat sekä radiossa että lehdistössä, TV:ssä käyttää sanaa syrjäseutu, reuna-alue. Ja minun mielestä he käyttää väärin sanaa syrjäseutu, niin mä haluaisin tietää määritteen asiantuntijalta, mikä on syrjäseutu Suomessa ja mikä on reuna-alue Suomessa. Tällainen kysymys.
Tosi hyvä kysymys. Kiitos Anne siitä. Kieli ihmiset nyt soittamaan iloiten meille ja vastaamaan Annelle. Ja meikäläisellekin ei ole mitään hajua, että miten nämä määritelmät ihan oikeasti menee. Nuohan on tuommoisia sanoja, joita voi puheessa vähän heitelläkin, että syrjäseutu ja reuna-alue. Kiitos kovasti soitosta. Anne, otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täältä meiltä löytyy Ilkka. Terve, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve, minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Ja tämä liittyy maantiepyöräilyyn. Tänään päättyy yksi hienoimpia urheilutapahtumia, eli 2 viikkoa kestänyt Tour de France. Ja ollaan tässä ahkerasti sitä seurattu. Ja siellä oli pyöräilyjoukkueita, ja joukkueessa on tietysti kapteeni, jonka ymmärrän, hän johtaa sitä joukkuetta. Mutta tässä joukkueessa on myöskin niin sanottuja apuajajia, jotka ovat mahdottoman hyviä urheilijoita ja pyöräilijöitä. Niin voisiko joku maantiepyöräilyn asiantuntija kertoa mulle, että mikä on tämän apuajajan tehtävä?
Jaha, joo. Apuajajan tehtävä on epäselvä.
Maantiepyöräilyssä.
Nimenomaan puhutaan nyt tämmöisistä maantiepyöräilyn kisoista ja siinä apuajajaa. Sitä tehtävää nyt sitten haeskellaan. Kiitos Ilkka kysymyksestä. Mukavat päivänjatkot.
Kuin myöskin. Kiitoksia. Hei
kiitos,
hei.
Kiitos, hei hei. Mikä on maantiepyöräilyssä apuajajan tehtävä? Mikä on reuna-alue ja mikä on syrjäseutu? Miten nämä termit määritellään? Näitä on siis jo ehditty kysyä. Ja lisää kysymyksiä mahtuu ja vastauksia tottahan toki. Sen vuoksihan täällä ollaan, että näitä asioita yhdessä selvitetään. Tai ei nyt yhdessä selvitetä, mutta yhdistetään tiedonjanoiset ja tietäjät. Pekka otetaan sitten mukaan lähetykseen. Tervehdys Pekka, onko sulla kysymys vai vastaus?
Heipä hei.
Hei.
Minulla olisi kysymys, että mistä syvyydestä kannattaa siikaa pyytää?
Mites sulla, ootko itse kova siian pyytäjä?
Ei, on sillä, mutta tiedustelisin semmoisia parempia apajia.
Parempia apajia, eikö oikein noussut sitten?
Ei oikein. Huonoa onnea.
No niin, että mikä olisi semmoinen syvyys, mistä sitä siikaa sitten saisi?
Kyllä.
No niin, kala, miehet ja naiset soittelemaan 020317600. Kiitos Pekka tästä kysymyksestä. Mistä syvyydestä kannattaa pyytää siikaa? Otetaan vielä tuosta Kari meille mukaan lähetykseen ja panen sen jälkeen musiikkia soimaan. Terve Kari, onko sulla kysymys vai vastaus?
No hei, kysymys olisi.
Ole hyvä.
Joo, mä oon aprikoinut tässä ja miettinyt, että kun puhutaan tuosta väestön määrästä maapallolla, niin kuinka paljon tässä aikojen alusta on maapallolla elänyt ihmisiä, eli sieltä syntyhetkestä eteenpäin ja tähän päivään, niin kun joltakin tekoälyltäkin on kysynyt, että paljonko näitä maapallolla on ihmisiä elänyt, niin se on aika lavea se vastaus, että kymmenistä miljardeista satoihin miljardeihin. Että olisi mielenkiintoista tietää, jos joku väestötutkija tietäisi tämmöisen vastaus, että paljonko meitä on ollut tähän mennessä täällä.
Niin, kymmenestä miljardista 100 miljardiin, niin siinäkin on jo aikamoinen hyppy.
No on siinä jo aika iso on tuo välitys.
Joo, että se on eri asia, että onko 10 miljardia vai 100 miljardia, mutta siis aivan järkyttäviä lukujahan ne on, mutta että miten, onko joku tämmöistä koskaan kyllä jotenkin ynnännyt ja onko meillä tietoa tähän?
Niin että pystytäänkö sitä edes arvioimaan?
Joo, no mutta jospa joku tietoviisas
tietäisi.
Kari, minä kiitän sinua ja toivottelen mukavat sunnuntai-jatkot. Paljonko täällä pallolla on populaa ollut, jos lähdetään tuolta aikojen alusta laskemaan? Paljonko ihmisiä on elänyt maapallolla? Tekoälykään tähän ei siis mitään tarkkaa vastausta osaa antaa, mutta osaisiko joku siellä radiovastaanottimen toisessa päässä? 0401, nyt ollaan WhatsApp-numeroa kuule luettelemaan. 020317600, se on puhelinnumero, ja Kati Keinonen ottaa puheluita vastaan. Ja jos sillä hetkellä luuri tuuttaa varattua, kun soittelet tai tuntuu, ettei siellä kukaan vastaa, niin jatka vaan soittamista. Lähetykseen pääsee aina jossain vaiheessa sitten läpi.
Yle, Radio Suomi.
Matti on täällä seuraavaksi linjoilla. Tervehdys Matti, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve, terve. Mulla on semmoinen kysymys, että onko lasin valmistuksessa aineet tai valmistustavat muuttuneet 60-luvulta vai kovettuuko lasi? Mä oon hionnut auton laseja ja sanotaan, että 10 vuotta vanhasta lasista pystyy naarmu poistamaan ihan helposti 1,5 tunnin hommalla. Samat välineet ja samat aineet hinkkasin yli 4 tuntia, enkä saanut läheskään auton lasia hyväksi, että onko joku muuttunut, aika mikä on muuttunut,
niin, että
vai kovettuuko lasi?
Että niissä uudemmissa tuntuu, että ei meinaa.
Joo, se on pehmeämpää, joo. Sitä pystyy hiomaan aika näppärästi. Mutta sitten kun on tosiaan 60 vuotta vanhan auton lasit, niin se on niin kovaa, että siihen ei samat välineet ja samat ne hiomaaineet ei pysty mitään.
Eli vanhempi lasi on kovempaa ja uudempi sitten huokosempaa tai pehmeämpää.
Joo,
ja että mikä kyllä on muuttunut sitten valmistuksessa. Ja nimenomaan puhutaanko nyt autojen tuulilaseista?
Joo, kyllä. Joo, joo, ja kaikki muutkin sivulasit ja noi.
Joo.
Että onko tosiaan, että onko siinä joku semmoinen kemikaali, mitä ei enää saa käyttää, että autot ei ole niin lovia vai vanheneeko lasi sillä lailla, että se muuttuu kovemmaksi.
Mm. Niin aivan, että olisiko siinä semmoinen. Joo, Matti, kiitän sinua kysymyksestä ja toivottelen mukavaa sunnuntaita. Lasin valmistuksesta tietävät, ottakaatten sankoin joukoin yhteyttä. Otetaan Marko mukaan lähetykseen. Tervehdys Marko, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve vaan, mulla olisi kysymys. Ole. Eli semmoinen, että niin.
Ole hyvä, olin sanomassa.
Eli semmoinen, kun on näitä vitamiinipillereitä A, B ja C ja niin edelleen, niin mistä se vitamiini otetaan siihen pilleriin? Että onko se joku synteettinen vai kemiallinen juttu, että ne tekee sen appelsiini, sieltä tulee luonnostaan se oma vitamiini. Että millä ne tietää, että se on sitä C-vitamiini tai B-vitamiini, mikä laittaa sen pilleriin? Semmoinen kysymys.
Okei. No niin, kysymys on vastaanotettu. Minä kiitän Marko sinua. Vitamiinipillerit ja niiden vitamiini. Onko se synteettistä, miten se, tai mistä se siihen vitamiinipilleriin saadaan? Joku vitamiinikysymys meillä on ollut aikaisemmin, muistelisin tuossa alkuvuodesta, mutta se ei tainnut olla ihan tämä sama, mutta vitamiineista siinäkin oli puhetta. Jos en nyt aivan väärin muista ja tässä läpi ja päähän, niin huvikseni puhuu. Otetaan seuraavaksi Ritva lähetykseen mukaan. Tervehdys Ritva, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve, terve. Kysymys on,
ole hyvä.
Mikä on oikein? Niin.
Minä anteeksi, puhun kaikkien päälle. Olen sanomassa aina, ole hyvä. Kysy ihmeessä.
Joo, kiitos. Joo. Pensasaitojen oikea leikkuuaika. Siis tämmöiset pensas, kun esimerkiksi Norjan angervo ja pensashanhikin, että leikkuuaika tällaisille, mikä on paras?
Joo,
paras aika.
Mihin aikaan vuodesta
tai
alkukesä, loppukesä?
Niin, niin. Joo. Niin. Että niin, että hortonomit ja puutarhurit varmaan tietävät.
No ihan varmasti tietävät. Kiitos Ritva sulle soitosta ja mukavaa sunnuntai jatkoa.
Ihan samaa sinulle. Kiitos. Hei.
Kiitoksia. Moi moi. Mikä on pensasaitojen oikea leikkuuaika? Hortonomit, puutarhaihmiset, soittakaa 020317600. Sitten otetaan lähetykseen mukaan Juha. Terve Juha, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve, mulla on vastaus ja sitten vinkki toiseen kysymykseen, jotta joku osaisi keksiä lopullisen vastauksen.
No niin, hienoa. Mihin kysymykseen haluat ensinnäkin vastata?
No siihen apuajajakysymykseen.
Eli maantiepyöräilystä oli tuossa puhetta, että mikä se apuajajan tehtävä on. Mitäs Juha sanot?
No apuajajat, no sanotaanko niin, että siinä tiimissä aina yksi tai kenties muutama sellainen pyöräilijä, joiden halutaan pärjäävän mahdollisimman hyvin. Ja nämä apuajajat tekevät töitä sen hyväksi, että tämä mahdollinen yksittäinen kilpailija pärjäisi mahdollisimman hyvin. Ja kun pyöräilyhän on nyt sellaista, että ajetaan ulkosalla ja erityisesti tuuliolosuhteet vaikuttaa huomattavasti, niin ne pyrkivät tavallaan niin kuin suojaamaan tätä kärkiajajaa sillä tavoin, että hän pystyy mahdollisimman optimaalisessa tilanteessa polkemaan mahdollisimman kovaa ja saamaan hyvän sijoituksen. Ja luin tämän Helsingin Sanomista, jossa haastateltiin näistä pyöräilijää, joka oli apuajaja. Ja kotona on jo opetettu, että jos lehdessä lukee jotain, niin se on totta.
No näinhän se on. Mutta kaikki mikä internetissä, niin se ei ole totta. Mutta jos lehdessä näin sanotaan, niin... Niin, kyllä. Okei, eli että siinä olisi tämmöinen, että ollaan niin kuin tuulen vastuksena muun muassa.
Joo, ja suojataan sitä kärkipyörää ja pyöräilijää ylipäänsäkin. He ovat siis niin hyviä pyöräilijöitä, että pääsevät tällaiseen huippujoukkueeseen, mutta he ovat vielä niin kuin junioriroolissa siinä mielessä, että heidän suorituskykynsä ei riitä siihen, että he olisivat se kärkipyöräilijä.
Juha, täältä saat... Aplodit, kun kerroit meille, mitä olet lehdestä lukenut, ja siellä tosiaan apuajaja, jos on ihan jututettu, niin kyllähän siellä sitten tietoa oli. Mitäs sanoit, että sulla oli joku vinkki vielä johonkin toiseen asiaan?
Joo, se liittyy tähän polviasiaan, että pojasta polvi paranee ja sukupolvi. Ja mä en tiedä siis oikeaa vastausta, ja olisi kiintoisaa kuulla, mutta kun viitattiin siihen englanninkielisen sanaan generation, niin tuli sitten mieleen, että englanninkielihän liittyy sitten osittain ainakin niin kuin latinankieleen, ja latinankielessähän genus on polvi.
Ah.
Ja jos tämä on jotenkin kytkentä siihen, niin se voisi olla tällainen niin kuin johtolanka siihen, että miten tämä on niin kuin sitten Suomeen päätynyt tähän muotoon. Mutta se on siis latinankielinen sana polvi on genus.
No tuohan kuulostaa siltä, että sillä on, siinä on nyt aika hyvä tämmöinen lähtö. Lähtöoletus meillä. Mutta me jäädään odottamaan jotakuta, joka pystyy antamaan meille varman vastauksen. Mutta kiitos Juha tuosta apuajajavastauksesta.
Kiitos.
Ja mukavat päivänjatkot, moikkaa. No niin, nyt on saatu vähän tätä vastauspeliäkin auki. Aika paljon kysymyksiä on tullut. Kerrotaan muutamia, mitä täällä nyt oli. Mikä on reuna-alue ja mikä on syrjäseutu? Miten nämä termit tai minkälaiset määritelmät virallisesti näille termeille on. Mistä syvyydestä kannattaa pyytää siikaa? Paljonko on aikojen alusta ihmisiä elänyt maapallolla? Onko lasin valmistus muuttunut esimerkiksi autojen tuulilasissa tai jos puhutaan ylipäänsä auton noista laseista? Mistä vitamiinipillereihin saadaan se vitamiini? Onko se synteettistä vai mitä? Ja mikä on pensasaitojen oikea leikkuuaika? Otetaan Kai mukaan lähetykseen. Tervehdys Kai, onko sulla kysymys vai vastaus?
Terve, vastausta olisi.
Hienoa, mihin kysymykseen haluat vastata?
Että paljonko on ollut ihmisiä maapallolla aikojen alusta?
Jahas, no niin, onko sulla minkälaista tietämystä tähän asiaan liittyen?
No en ole varsinaisesti ollut paikalla silloin, kun on ihmiskunta lähtenyt liikkeelle, mutta muistan lukeneeni, että se oli ihan jossain tiedelehdessä, että aikoinaalusta on, siitä on ehkä 3-4 vuotta, kun mä oon sen lukenut, noin 10 miljardia reilut olisi ollut. Eli kyllä se tekoälyn 10 miljardia paljon lähempänä on kuin se 100 miljardia.
Okay. Joo.
Ja sen jälkeen tietysti nyt väestömäärä on kasvanut, että nyt varmaan lähempänä 10-15 miljardin välissä. Että se ei hirveän iso ole se luku verrattuna paljonko tällä hetkellä elää maapallolla ihmisiä, ehkä noin 8 miljardia.
Kyllä, kyllä, koska sieltähän väkimäärähän meillä koko ajan kasvaa hyvin, hyvin voimakkaasti tällä telluksella. Mutta joo, tiedelehdestä tämmöinen siis, että 4 vuotta sitten 10 miljardia, noin reilut 10
miljardia. Silloin oli reilut 10 miljardia, joo.
Joo.
Eli ei... Oli 10-12 miljardia oli silloin se arvio.
Okei, eli ei tosiaan olla siellä 100 miljardin tuntumassa todellakaan, vaan enemmän
joo,
tosiaan
ei,
tässä.
Joo, ei lähempänä.
Alkupäässä.
Lähempänä 10.
No, täältä tulee sulle aplodit. Ja Kari, Kai, minä kiitän sinua ohjelmaan osallistumisesta.
Kiitos hyvästä ohjelmasta.
Kiitos, mukava kun kuuntelet. Moikka.
Moi.
Otetaan sitten Seppo mukaan lähetykseen tuolta. Terve Seppo, onko sulla kysymys vai vastaus?
Tervehdys. No, yritän vastausta sorvata. Vähän tuli tuo kysymys niin kuin lapaaseen mulle. Oli nimittäin siitä kysymys, että miksi on napin takana nuo liikennevalot jalankulkijoille.
Joo, sitä kyseltiin viime viikon ohjelmassa. Mitä
no,
sanot?
No se perustuu siihen vihreään aaltoajatteluun. Mä 80-luvulla olin muutaman kauan niin lähidemokratiatoimikunnassa Tuirassa ja liikenneinsinööri kävi meillä aina esitelmöimässä ja tuli esille sitten se vihreän aallon niin saaminen niin, että olisi mahdollisimman joustavaa se liikenne. Ja, niin mä esitin sitten sille liikenneinsinöörille, että mehän voitaisiin laittaa siihen tiehen niin kaapeli, jolla suoritettaisiin etukäteislaskentaa ja kelloaikoja, että milloin on minkälaista liikennettä ja sen mukaan sitten asettaa sitä vihreää aaltoa. Ja sitähän Oulussa sitten suoritettiin ja sitten se myöhemmin se kaapelihomma tuli tarpeettomaksi, kun laitettiin kamerasysteemi, joka seurasi reaaliajassa sitä liikenteen määrää ja tietokone ohjelmoi sitten sillä kaapelilla niin kun saatiin ne reitit, että mitä kautta se liikennevirta ohjautuu ja siitä oli apua sitten siinä, että niin kun saatiin se kamerasysteemi, että pystyttiin ohjaamaan sitä vihreää aaltoa, oikeat ajoitukset sinne ja se vihreä aaltohan perustuu ajoneuvoliikenteelle, siinä ei sitä jalankulkuliikennettä, niin ei varmaan pystytäkään hoitamaan. Ja sitten toisaalta niin se jalankulkuliikenne niin on suurelta osaltaan semmoista sattumanvarasta, että joskus on joku menossa ja joskus pitkiin aikaa ei meikään, niin sillä ei pystytä sitä vihreää aaltoa säätelemään. Ja sen vuoksi on sitten nappi, jonka takana. Mutta älä kysy, että onko minä insinööri, niin jo tästä vastauksestakin melkein voi päätellä, että en ole. Mutta jotakin tiedän kuitenkin siitä.
Joo, kyllä.
Ja paljon istun kaupungintalolla sitten serkkupoika oli katurakennuspäällikkönä ja liikenneinsinööri Myllylä oli sitten siinä niin samassa porukassa ja puhuttiin paljon niistä liikenneasioista ja hidasteista ja muista ja rypättiin kahvia, oli mukavaa seuraa.
No niin, kuulostaa mukavalta. Seppo, kyllä minä sulle täältä aplodeja annan. Mutta minä toivon, että jos siellä joku insinööri on kuulolla, niin jos on jotain lisättävää tai tarkennettavaa, niin
joo,
edelleen
niin
saa soitella.
Minäkin opistelissa.
Just näin. Sitä varten me täällä ollaan. Kiitos sulle soitosta, joo. Seppo. Ihanaa sunnuntai jatkoa.
Kiitos samoin.
Moi moi. Pekka on meillä täällä langan päässä. Tervehdys Pekka, onko sulla kysymys vai vastaus?
No, minä kerron sen vastauksen, minkä on lukion kemian pohjalta voisi kertoa.
Jaha, mihinkä kysymykseen?
Siihen lasiin, että miksi vanha lasi on kovempaa.
Okei, joo.
No, lasihan on tämmöinen perinteinen kvartsihiekasta tehty lasi. Kun se tehdään lasiksi, niin se ei ole pysyvässä olomuodossa, vaan se on amorfinen neste. Ja se kiteytyy kaiken aikaa ja pitkän ajan kuluttua. Se on yhä enemmän niin kuin lähempänä kiteistä muotoa. Jos verrataan tuolla tehtyyn kokeeseen, mitä silläkin oppitunnella tehtiin rikkirautaa. Sulatettiin se nesteeksi. Se lähtee aika nopeasti kiteytymään. Lasi on vastaavanlainen amorfinen neste. Ja sehän lähtee pinnastaan nopeammin kiteytymään se sulamassa. Esimerkiksi ikkunalasista voidaan sanoa, että se on aikojen päästä, pitkän ajan päästä, niin se on alaosastaan mitattavissa paksumpana kuin yläosasta. Se on amorfinen neste.
Niin, että
se valuu.
Niin kuin valuu.
Kyllä.
Okei. Tämä on mielenkiintoista. Eli
lukion kemian
tietojen niin. Tai tuntien kyllä. Perusteella vastaat näin. Ja
kyllä.
Koska sulla on näin vakuuttava perustelu, täältä läsähtää aplodit.
Kiitos, kiitos.
Eli että kyllä se kovettuupi aikain saatossa. Kiitos Pekka tästä. Mukavat sunnuntai jatkot sulle.
Niin. Samoin sinne.
Moikka. Hei. No niin, eli ainakin se lasi siis kovettuu aikojen saatossa, mutta onko se lasin valmistus muuttunut jotenkin? Siitä vielä joku voisi kertoa, vaan ihan samalla tavalla, kun ne edelleen valmistetaan. Otetaan Tero seuraavaksi lähetykseen mukaan. Tervehdys Tero, onko sulla kysymys vai vastaus?
Tervehdys Riikka, vastaus.
Hienoa, mihin kysymykseen?
Tähän lasin kovettumiseen.
Okei, kuulitko äsken tuossa, kun Pekka vastasi just samaan
kyllä,
kysymykseen?
Kyllä.
No niin, onko sulla lisättävää kyllä. Tai tarkennettavaa?
Joo, mulla on tuulilasien vaihtajien tieto ja se, että mulla on mennyt tuulilaseja, niin tämä homma on semmoinen, että ennen vanhaan tuulilasien valmistuksessa käytettiin lyijyä, joka on aika kovaa ainetta, kun se painetaan lasin sekaan. Mutta ilmeisesti näiden luonnon suojelun takia nykyisin ei saa tuulilaseissa käyttää lyijyä, että ne menee huomattavasti helpommin rikki.
Onko sulla tietoa, että missä vaiheessa olisi tämmöinen muutos tullut, että se lyijy olisi jätetty pois?
En uskalla sanoa, mutta sanotaan nyt randomina 80-90-luvulla.
Random ajatus siitä, että se olisi ollut tätä aikaa. No joku varmasti tähänkin osaa sanoa, että mikäs olisi semmoinen tarkka vuosi esimerkiksi, että lyijy on jätetty
mutta tämmöinen pois. Ainakin tämä selitys.
No niin, eli tässä tuli nyt sitten lisäystä siihen, että kyllä se lasi se kovettuu aikain saatossa, mutta myös, että olisi sitten vähän eri metodeita tai eri materiaaleja, mitä siinä lasin valmistuksessa.
Eli lyijy on poistettu.
Niin, tai lyijy poistettu, niin aivan just näin. Tero, saat sinäkin aplodit.
Kiitos, kiitos.
Minä kiitän ja kumarran ja otan seuraavan soittajan mukaan lähetykseen. Täällä pitäisi olla Lauri. Terve Lauri, onko sulla kysymys vai vastaus? Vai anteeksi, Lari.
Moikka, Lari tosiaan.
No niin, moikka.
Mulla on pari vastausta. Ensinnä siihen, että kuinka paljon ihmisiä on ollut kautta aikaa, niin tämähän on kiinnostava kysymys siitäkin näkökulmasta, että miten määritellään ihminen. Että se ei ole ihan päivänselvää, koska evoluutiota tapahtuu.
Niin.
Hiljakseen edelleenkin siis tapahtuu, vaikka siltä ei sitä aina huomaakaan. Mutta jos nyt lähdetään ihan homo sapiens lajin määritelmästä, niin se tällä hetkellä pidetään, että tuommoinen 200 000 vuotta sitten on niin kuin nykyihminen homo sapiens laji niin kuin nykymuodossansa pääsääntöisesti. Ja sieltä kun lähdetään nykyhetkeen laskemaan, niin tämän hetken konsensus tiedemaailmassa tuntuu olevan tuossa 107 miljardin ujakoilla.
Aha. Eli se olisi kuitenkin sitten, kun edellinen soittaja puhuu, että reilut 10 miljardia oli 4 vuotta sitten, mutta että mentäisiin tuonne yli 100 miljardin.
Joo, kyllä se menee. Tälläkin hetkellähän ihmisiä elää reilut 8 miljardia.
Kyllä, että kyllä.
Kyllähän niitä nyt on tässä ehtinyt olemaan ajanlaskun jälkeenkin, no alkamisen se, jälkeenkin. Jo.
Se on ihan melkoinen. Se on ihan totta. Eli sanotko uudestaan vielä, laitan tänne vähän vielä itselleni muisti ylös. 107.
107 miljardia on viimeisin tieto, mitä on justiinsa tänä kesänä lukenut aiheessa.
Mistäs oot lukenut asiasta?
Tämmöinen kuin David Sinclairin elinkaarikirja, mikä nimenomaan liittyy ihmisen elinikään ja siinä on sitten käyty myöskin tätä pikkasen historiaa läpi ja miten erilaiset taudit on sitten vaikuttanut ihmisten elinikään. Onhan tässä ollut kaiken maailman mustia surmia aina matkan varrella, mitkä on jonkunnäköisen osuuden ihmiskunnasta riipassut, mutta nousu-uralle on palattu aina kaikkien näidenkin jälkeen melko nopeasti.
Lari, saat täältä aplodit. Ja minä kiitän sinua ohjelmaan osallistumisesta. Lukeminen kannattaa aina, näin se on, niin sanoi Jörn Donnerkin mainoksessa aikanaan.
Yle, Radio Suomi.
Kysymys vai vastaus on homman nimi vielä tuonne kello 18 saakka. Anna Keränen toivottelee mitä mainiointa sunnuntain alkuiltaa. Kati Keinonen ottaa puheluita ne vastaan numerossa 020317600. Ja täällä on useampi soittaja linjoilla, joten ei käydä noita auki olevia kysymyksiä nyt tässä vaiheessa läpi, vaan mennään suoraan asiaan. Otetaan täältä Jouko mukaan lähetykseen. Terve Jouko, onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Hienoa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
Siian pyyntiin.
Jahas, eli kysyjähän kyseli sitä, että mikä se on paras syvyys, mistä sitä siikaa kannattaa pyytää.
No tällä hetkellä, kun Inarin järvessä on parikymmentä astetta lämpötilaa, niin 7 metristä 25 metriä joutuu pyytämään.
Eli lämpötila totta kai vaikuttaa sitten asiaan myöskin.
Ja sitten toinen ratkaiseva tekijä on valoisuus, eli päivä on huono, eli yöllä liikkuu siika paremmin. Mutta yleinen vastaus sillä lailla, että keväällä siika menee ihan rantoja pitkin, hiekkapenkkoja pitkin, saaristomerellä ja sitten lämpötilan noustessa, niin se painuu syvempää. Ja sitten nimenomaan täällä pohjoisessa, kun aurinko paistaa 24 tuntia, niin se vaikuttaa. Mm. Ja sitten vielä siian pyyntiin sellainen vinkki, että vähintään 3 kertaa päivässä pitää kokea verkot. Sitten siika pysyy hyvässä kunnossa.
Jouko, kuulostaa siltä, että sulla on hyvinkin paljon kokemusta tästä asiasta, onko näin?
Kyllä pitää paikkansa. Olen ollut ammattikalastaja 10 vuosia, että tiedän mitenkään on, mutta kalastukseenhan ei ole eksakti vastausta, että riippuu missä järvissä ja missä joissa pyytää, mutta sanotaan, että nyt pyydystän tällä hetkellä eläkkeellä täällä Inarinjärvellä ja hyvin on siiassa pysytty, mutta 7 metristä siinä yli 20 metriä ja sen verran voin kateutta nostattaa, että naapuri sai tuossa 2 päivää sitten 2,7 kilosen siian.
No niin, se on iso jötkele. Jouko.
Mutta yleensäkin yli kilon siikoja täällä on.
Siitä hyvästä, Jouko, sinulle lähti uploadit. Minä kiitän kovasti ohjelmaan osallistumisesta.
Kiitos oikein paljon ja hyvää kalastuskesää kaikille.
Kiitos. Moi moi. No niin, nyt saatiin ammattimieheltä vastaus siihen, että mikä se on se oikea syvyys. Ja totta kai tilanteesta riippuen, mutta nyt Jouko kertoi, että mistä tällä hetkellä, kun on parikymmentä astetta, niin mistä se sitten nousee. Ja pimeän aikaan paremmin. Otetaan Tuomo seuraavaksi mukaan lähetykseen. Terve Tuomo, onko sulla kysymys vai vastaus?
Mulla on yksi selventävä vastaus ja yksi selvitettävä kysymys.
Aha. No kummalla haluat aloittaa?
No aloitetaan sillä, mikä liittyy siihen mun ammattiin. Mä olen tutkija.
Joo.
Ja on ollut liikennesuunnittelu ja liikennepuolella tutkijana 87-2022.
Joo, hyvät meritit. Kyllä.
Ja
veikkaan, että haluat tähän liikennevaloasiaan ottaa kantaa.
Kyllä siihen just, että se Espoossa silloin aikana, kun mä menin, niin siellä oli joku 60 liikennevalo-ohjattua liittymää. Mutta kun mä lähdin sieltä, niin niitä oli joku 160. Ja niiden liikennettä optimoidaan ihan sama kuin Helsingissä tai Vantaalla. On kuvat liikennelaskennat, tiedetään liikenteen määrä suunnittain ja mihin kelloaikaan. Ja sen mukaan näitä vihreitä autoja ohjataan. Että perustuu ihan täysin siihen käytännön dataan, mikä tuolta tien päältä saadaan. Ihan sama Espoossakin on, niin tiedetään kevyen liikenteen määrät, kun siellä on jatkuvat laskennat ja tiedetään, missä menee minkä verran. Ja niilläkin voi sitten pikkasen olla vaikutusta niihin liikennevaloihin. Mutta kuitenkin se, että perustuu tutkittuun tietoon, jota ylläpidetään koko ajan ja seurataan. Että se on se juttu. Mutta se mun varsinainen kysymys, niin sehän oli se, että oli tämä isot ja pienet klapit. Mulla itselläni on siitä näkemys, että
eli mikä
pienet klapit.
Joo.
Niin?
Kysy vaan ihan suoraan.
Niin on se, että mikä ero on pienen klapin ja ison klapin lämmön tuottamisen ero. Eli se, mikä tässä on mulla taustalla, niin on se, että kun pieni palaa, siinä on palopintaa enemmän kuin siinä, että jos iso palaa. Mä haluaisin saada niin kuin tähän jonkunlaisen selvityksen siitä, että miten tämä menee. Mun maalaisjärjellä ajatellen, niin se, että kun sulla on paljon palopintaa, niin lämpötila nousee nopeammin ja tehokkaasti. Sitten niitä klapeja vaan pitää lisätä. Mulla on nytkin saunassa klapeja. Niin palamassa.
Onko sulla siis sillä tavalla nyt tämä lähtöajatus, että niistä ne pienemmät on parempia, että siinä on se lämpövaste jotenkin parempi vai kummin päin?
Ei, kun siinä on just se, että pienemmät, niissä on enemmän palopintaa. Ja tämä on se, kun jos verrataan klapiin, niin sä et mennä saada klapiin. Jos iso klapi on, niin sähän tappelet sen sytyttämisen kanssa pitkään.
Joo, kyllä.
Ja sitten kun on pienet ohuet suikaleet, millä klapeja sytytetään, niin nehän hulmahtaa heti, tulee. Et se on
niin, että mihin tämä perustuu.
Niin, mä kaipaan, että joku alan ihminen voisi selittää tätä palotapahtumaa ja lämmön siirtoa. Ja sitten kun on saatu tuli päälle, niin tuhkaluukun pelti kiinni ja sitten palaa siellä pesässä. Ja sitten se lämpö jää sinne pesään tiukaaseen eikä mene piippuun. Se on se, mikä siinä on se perusjuttu. Mutta se mua kiinnostaa just se, että onko tämä mitenkä selkeä asia, onko sitä selvitelty näiden erikoisten puiden välisen palotehokkuutta.
No me jäädään odottamaan innolla, että josko joku meille tähän asiaan osaisi vähän valoa antaa.
Joo. Toivotaan, että löytyy hyvä puupää.
Toivotaan. Kiitos Tuomo soitosta ja kiitos myös vastauksesta tuohon toiseen kysymykseen. Otetaan Antti täältä mukaan seuraavaksi. Tervehdys Antti, onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastausta, oikeastaan tarkennus siihen lasiasiaan, että tässä se ensimmäinen vastaaja taisi sanoa tai kysyjä, että se lasi valuisi noin niin kuin sitten vielä jäähtymisen jälkeen, niin se on kyllä semmoinen urbaani legenda, joka on kauhean sitkeä, vaikka sitä on vuosikymmenet koitettu kumota. Se ei pidä paikkaansa, että se valuisi. Ja löysin siihen yhden alku, sitä on monissa yleistäisyyslehdissä kumottu, ja löysin siihen nyt sitten alkuperäisjulkaisunkin American Journal of Physics vuodelta 1998, volyymi 66 ja issue 5 sanoo ton artikkeli, ja tutkija arvioi siinä, että se valuisi tommosen niin kuin havaittavan määrän, niin se kestäisi kauemmin kuin kun ihmiskunta on ollut olemassa.
Okei.
Joo.
Eli että tämä on siis myytti, lasin valuminen.
Joo, se on myytti, jota muistan, että mä olen eläkkeellä oleva yliopisto-opettaja, niin muistan, että tätä on silloin tällöin opiskelijoille esiintynyt, ja sen on saanut sitten kumota. Ja se on monta kertaa näissä tämmöisissä yleistajuislehdissä kumottu, mutta en mä nyt pysty. Et ehkä tiedelehdessä Scientific American ja tämmöisistä, mutta onnistuisin nyt löytämään yhden tämmöisen ihan alkuperäisartikkelinkin tästä aiheesta. Joo, no sitten se varsinainen kysymys, siihen kovuuteen, niin siinäkin mä kyllä sitten epäilin, että ne on sitten aikojen kuluessa varmaan ehkä vaihtanut sitten lasilaatua, että pikemminkin kuin että siinä olisi tämmöinen ajallinen asia, mutta siitä mä en ole, se on kuitenkin ihan vaan mun oma arvaukseni, mutta epäilen kyllä sitä kovettumisasiaakin.
No miten sanoit, kun tuossa yksi soittaja sanoi siitä, että lyijyä olisi käytetty ennen lasin valmistuksessa ja nykyään sitten ei. Onko sulla tähän jotakin?
No se kuulostaa, joo, tämmöistä, kun mä pistin tuon radion kiinni, se kuulostaa ihan hyvältä selitykseltä, joo.
Joo, sanoitko, että oot eläkkeelle jäänyt yliopisto-opettaja vai?
Joo, fysiikan. Alalta.
Fysiikan alalta. No, tämähän ansaitsee nyt sitten täältä. Aplodit. Kiitos Antti. Oliko vielä jotain lisättävää vai tuliko jo kaikki sanottua?
Joo, ei mun nyt tästä aiheesta mitään muuta.
Hei, minä kiitän sinua kovasti osallistumisesta ja toivottelen oikein mukavat sunnuntai-jatkot. Mikä on reuna-alue ja mikä on syrjäseutu? Näiden termien määritelmää on tänään kaipailtu. Mistä vitamiinipillereihin saadaan se vitamiini? Onko se synteettistä vai mitä? Mihinkä perustuu pilkottujen klapien lämpö? Miten se homma menee? Isommat versus pienemmät klapit. Tämmöisiä kysymyksiä on muun muassa ilmoilla edelleen. Mutta otetaan Unto täältä lähetykseen mukaan ja kysytään, että Unto, onko sulla kysymys vai vastaus?
Kysymys olisi sellainen, että mitenkä nämä rokotusneulat ja missä valmistetaan, kun ne on niin ohkaisia ja se reikä on vielä pienempi. Mm. Ja vielä ne toimii ainakin kaikki, mitä minuun on pistetty.
Kyllä.
Ja sitten, että mihinkä ne joutuu sen jälkeen, kun on käytetty. Kun mun mielestäni se jää aina sitten rokotusjäämiä sisään ja ehkä ihmisestäkin aina vähän jotakin.
Niin, kyllähän ne aina laitetaan semmoisen johonkin turvasäiliöhön ne laitetaan, mutta mihin ne siitä sitten viedään?
Niin, mitä niille tapahtuu? Sulatetaanko ne sen jälkeen taas johonkin metalliin vai?
Joo. Kiitos Unto kysymyksestä. Mistä on rokotusneulat tehty ja mitä niille tapahtuu käytön jälkeen? Pahoittelut. Katkaisin kiitokset kesken. Otetaan JP sitten mukaan lähetykseen täältä näin. Tervehdys JP, onko sulla kysymys vai vastaus?
Voi voi, kun olisikin hyviä vastauksia, mutta ei ole kuin kysymys vaan.
No, anna tulla.
Ajelen tässä tapaamaan ikämies isäni ja hän on hyvin säntillinen elämäntavoiltaan ja joka aamu hän keittää kaurapuuron ja syö mustikoita sen kanssa. Ja hän keittää sen sellaisista perinteisistä kaurahiutaleista ja mä oon laiskana miehenä koittanut vähän vihjata, että voisiko sen keittää noista pikakaurahiutaleista, kun ei niillä ole paljon hintaeroakaan, muutama sentti voi olla ja tulee hirveän paljon nopeammin ja kätevämmin tai jonkun verran nopeammin ja kätevämmin. Ja hän on oikein järpäinen sen suhteen, että ei mitään pikakaurahiutaleita, että ne on ihan humpuukia, että näitä oikeita kaurahiutaleita ne pitää olla. Eli hän uskoo, että niillä on paremmat terveysvaikutukset sitten kuin tällaisilla pikakaurahiutaleilla. Niin olisin kysynyt, tietääkö hän kukaan, että mitä kun tehdään pikakaurahiutale, mitä sille kaurahiutaleille siinä tapahtuu? Rikotaanko siinä jotenkin sitä rakennetta niin, että terveysvaikutukset siinä heikkenee? Vai mikä tämän pikakaurahiutaleen ero tavalliseen on?
Tämä on muuten tosi hyvä kysymys. En ole koskaan tullut itse miettineeksi, mutta nyt kyllä rupesin miettimään. Ja isälle terveisiä, että ihanaa, että ottaa aikaa siihen aamupuuron valmistukseen, jos kerta semmoista aikaa on tarjolla, että ei tarvitse hötkyillä. Kiitos kovasti JV kysymyksestä. Odotellaan, jos joku tietäjä meille tästä soittelisi.
Jäädään odottelemaan. Kiitoksia.
Moikka. Sitten otetaan Mika lähetykseen mukaan. Mukava sunnuntaita. Mika, onko sulla kysymys vai vastaus?
Mulla on vastaus.
Hienoa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
Se on tähän syrjäseutukysymykseen.
Niin, että mikä on reuna-alue ja mikä on syrjäseutu? Että näitä käytetään, mutta miten ne määritellään? Mites Mika, minkälaisilla kannuksilla soittelet meille? Ensin kysyn sen.
No, olen nyt kaavoituksen parissa työskennellyt työurani ja tämä nyt tietysti liittyy enemmän tuon yleispiirteisempään maankäytön suunnittelta. Ei suoraan liity, mutta sanotaan nyt liippaa läheltä tätä kysymystä.
No mutta joo, sulla on kuitenkin kaavoitushommista tietoa. No mitäs sanot asia?
No mä sanon, että tämä on aika moniulotteinen kysymys, että sinällään, että kaavoituksen, tänä päivänä kaavoituksen kannalta, niin no suoranaista syrjäseututermiä ei käytetä, mutta esimerkiksi Suomen ympäristökeskus tätä nykyään tuollaisen ruututietoaineiston perusteella tekee tällaisia valmiita alueluokitteluita, jossa Suomi esimerkiksi on kaupunkimaaseutuluokituksella. Jos googlailee, niin löytää ympäristöhallinnon sivuilta tällaisen jaottelun, jossa on 7 erilaista aluetyyppiä, joista sitten maaseutualueita on sitten kaupunginläheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja sitten syrjäinen maaseutu.
Okei, eli ei ole syrjäseutu, vaan syrjäinen maaseutu.
Anteeksi, harvaan asuttu maaseutu, ei syrjäinen maaseutu, mutta harva asutus on kuitenkin yksi olennainen syrjäseudun tunnusmerkki. Mm. Ja sitten lisäksi siihen on sitten, tietysti liitetään usein sellaisia piirteitä kuin tietysti heikko palvelujen saatavuus ja sitten jonkinnäköinen myöskin tänne kulttuurinen syrjäytyneisyys tai takapajuisuus. Mm.
No mites tuo reuna-alue sitten?
No, reuna-alue. No sanotaan nyt, että niin no joo, kun tämä on moniselitteinen kysymys, niin. Tätä syrjäseutukäsitettä on varmaan käytetty jo vuosisatojen ajan ja se on varmaan ollut menneenä vuosisatojen enemmän tämmöinen retorinen tai tämän tyyppinen käsite, jossa sitten keskustelussa on ikään kuin kaupunki, jos on haluttu niin ikään kuin kritisoida esimerkiksi kaupunkien haittapuolia, niin on sitten, tai hyviä puolia, niin sitten on tehty, haettu tämmöinen ikään kuin vastakohta, tämmöinen jokseen on löydetty tämmöinen syrjäseutuja. Että ilman sen kummempaa virallista määritelmää, mutta sittenhän meillä on tämmöinen mielenkiintoinen termi ruotsiksi ihan syrjä on lap, ja sitten me tunnetaan ihan tämmöinen, ainakin historiasta ehkä vielä nykyäänkin käytetään termiä lappalainen. mutta että se tulee nyt sitten tästä ruotsin kielen lap-termistä todennäköisesti, että ihmisistä, jotka elää jossain syrjässä tai reunalla.
Joo, mutta että tämä syrjäseutu ei olisi enää käytössä.
No syrjäseutu ehkä, no ehkä siinä mielessä.
Puhekielessä.
Niin, no tämä on tosiaan monitulkintainen kysymys ja vähän, että mihinkä tämä nyt sitten, tämä termin käyttö liittyy. Mutta että sanotaan, että tämän päivän aluesuunnittelussa, niin ehkä nyt sitten käytetään sitten sitä harvaan asuttu maaseututermiä mieluummin kuin syrjäseutua. Mutta että se nyt on sitten lähin vastin ehkä no, niin kuin tämän päivän tiukemmin määritellyistä termeistä. Ja kun nämä liittyy siihen Suomen ympäristökeskuksen, eli Sykkeen ylläpitämään yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän tietoihin ja siellä olevien alueen rajauksiin, niin sieltä ikään kuin löytyy tämmöiset viralliset määritelmät tällaisille alueille.
Täältä tulee aplodit. Ja minä kiitän Mika sinua osallistumisesta tämän päivän ohjelmaan. Ja jos on haastettavaa, niin antaa tulla, saa haastaa, jos on eriävää mielipidettä jonkun toisen soittajan kanssa. Hanski on täällä seuraavaksi linjoilla. Hanski, onko sulla kysymys vai vastaus? Terve.
No terve. Itse asiassa yritän vastata, koska kolahti toi ikkuna, tai oliko se lasijuttu nyt korvaani.
Joo, eli ollaan puhuttu näistä esimerkiksi tuulilaseista ja siinä on ollut useampikin asia, mitä nyt tässä ollaan pyöritelty. Mitäs kerrottavaa sulla on tähän asiaan?
No itse joo, toi tuulilasijuttuhan multa sitten meni ohi, että mä kuulin vain, että oli lasista.
Joo.
Ylipäätään, että
on ollut ylipäätäänkin. Joo, onko se tähän valumisasiaan, jota ollaan tässä nyt väännetty?
Kyllä, juurikin näin, juurikin näin.
No, anna tulla.
Joo, mutta minkälaisilla natsoilla puhun, niin enomies, joka on ikkunatohtori ollut kymmeniä vuosia, häneltä oppini saanut ja mukana ollut useiden kymmenien kohteiden lasittamisessa ja maalauksissa. Niin esimerkiksi talojen vanhojen lasikuistien ikkunat, jotka on 100-150, jopa 200 vuotta vanhoja. Kun mennään tekemään sitä remonttia, otetaan ruudut irti ja tehdään se ihan perusteellisesti lasit irti niistä varovasti, niistä olemassa olevista kehyksistä, puukehyksistä. Niin ihan turha mennä kääntämään sitä lasia ja laittamaan niin kuin periaatteessa ylösalaisin niihin samoihin kehyksiin, koska se yläreuna siellä vain on ohut. Ja sehän ei mahdu, koska se lasi on valunut alhaalta. Se saattaa olla, puhutaan millimetreistä, paksumpi kuin yläreunasta.
Eli että ei olisi huuhaata.
Ei todellakaan. Siis kaikki tämmöiset amerikkalaishömpötykset, niin lehtijutut ja muut, ne on ihan pilipali juttuja. Koska tästä on ihan selkeää näyttöä. Mulla on käynyt useita kertoja niin, että mulla on vahingossa kääntynyt se lasi siinä, kun pöydillä niitä pidetään tai seinustoilla ne odottamassa sitä vuosien remontointia, niin mä olin yrittänyt tunkea sitä lasia tavallaan niin kuin sitä alaosaa sinne ylähuulloksiin ja se ei vain mahdu, koska se on paksuuntunut ja se on laskenut se lasi ja valunut.
Olisiko tämä olla jotenkin erityispiirteistä sitten vanhemmissa laseissa vai?
No nimenomaan. Juuri näin, niin. Juuri näin. Eli kun mä sanoin, niin kun esimerkiksi vanhoja lasikuisteja, kun remontoidaan ikkunoita, niin kun se on ollut siinä noin 150 vuotta jopa niin. Ne lasit, niin kyllä ne on valunut. Siitä ei nyt pääse yhtään mihinkään.
No mutta koska sinä kokemuksella nyt tästä kerrot, ja,
ehdottomasti.
Niin minä nyt uploadit täältä. Laitan sullekin tulemaan. Vaikka olen uploaderannut tässä jo muitakin, jotka sanovat, että tämä on huuhaata, mutta... Mutta
Ja Enoni, joka on hyvin iäkäs tänä päivänä, on niin kuin sanottu, niin ikkunatohtorin tittelillä näitä remontoinut, niin hän allekirjoittaa tämän 100-prosenttisesti.
No niin. Kiitos kovasti Hanski soitosta ja mukavat sunnuntain jatkot. Tässä nyt on sitten kahta koulukuntaa ja meikäläinen täällä nyt yrittää pysytellä välissä ja kuulostella, että minkälaisilla natsoilla ja lukeneisuudella ja kokeneisuudella, että te vastaatte näihin kysymyksiin. Ja tosiaan, jos tuntuu siltä, että annan täällä ihan pöljät uploadit jollekin vastaukselle, josta ajattelet, että ei, tämä homma ei ole ollenkaan näin, niin aina saa soittaa ja aina saa korjata, koska täällä me ollaan kaikki oppimassa. Mutta Jukka otetaan sitten seuraavaksi lähetykseen mukaan. Terve Jukka, onko sulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
näitä tauluja. Minä kerään 1800-luvun tauluja. Niin mistä se väriaine on tehty siihen aikaan, koska ne on ihan niin kuin uusia vielä tänä päivänäkin.
Eli maalista puhutaan.
Niin, käytettiinkö jo 1800-luvun alussa samaa, mitä nyt 2000-luvulla?
Joo, että miten ne pysyy, että ne on hienosti säilyneet niin, semmoiset vanhat taulut.
Niin, että mullakaan niin joku tytosallisen taulu on kyllä kalakkeroitunut. Ja sitten on yksi englantilainen taulu, mutta kaikki muut taulut on kerta kaikkiaan, ne on ihan kuin olisi juuri maalattu.
Joo. No mutta joku, joka tähän tietää vastauksen, että miten tuota entisaikaa maaleja on tehty ja miten ne värit, tai että niin, että miten, niin, miten ne väriaineet, mistä ne on?
Niin, onko ne samoja vielä, mitä on tänä päivänä?
Just näin.
Niin sitten, että on.
Hyvä. Kiitos Jukka soitosta. Me jäädään tätä asiaa pyörittelemään ja toivotaan, että saadaan siihen asiantunteva vastaus. Otetaan Hanski seuraavaksi mukaan lähetykseen. Tervehdys Hanski, onko sulla kysymys vai vastaus?
Moi, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Kiitos. Mä olisin kysynyt, että voiko magneetti olla pallon muotoinen, eli vähän niin kuin pesäpallo tai tennispallo. Ja jos mä nyt oikein ymmärrän, eikö magneetissa ole aina tämmöinen plus- ja miinusnavoit, ja miten se jakautuu?
Niin, ja miten se, jos on pallon muotoinen, niin tarttuu mihinkään? Tai no kyllähän ne tarttuu, niin, vaikka olisi kaksi pallon muotoista, jos toinen on. En tiedä, minä.
Miten, jos on joo, yksi sellainen. Joo. Niin, tämä on vähän.
Minä täällä nyt ollaan miettimään, mitä sattuu. Eli voiko magneetti olla pallon muotoinen?
Niin, semmoinen vähän niin kuin pesäpallo tai niin, tennispallo tai joku tämmöinen näin. Niin, voiko olla magneetti, jos on, niin missä siellä on ne
navat,
plus- ja miinusnavat? Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin missä magneetissa on plus- ja miinusnavat.
Joo, no mutta kysymys on esitetty ja minä kiitän siitä ja toivottelen mukavat sunnuntain jatkot.
Kiva. Kiitti, moi.
Moi, moi. Voiko magneetti olla pallon muotoinen? Sitä kysyi siis Hanski. Otetaan Heikki täältä sitten seuraavaksi mukaan lähetykseen. Terve Heikki, onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastauksia pari kappaletta.
Hienoa. Mihin kysymykseen haluat ensinnäkin vastata?
Se oli se vitamiinikysymys, oli ensimmäinen ja sitten oli tämä kaurahiutale. Ja sitten mulla olisi kommentti vielä siihen viilivalmistukseen ukonilmalla.
Nyt kun Heikki, sulla on näin monta tämmöistä elintarvikeasiaa vastausta, niin kysyn sulta ekaksi, että minkälaisilla meriteillä kannuksilla meille soitat?
No mä oon työskennellyt elintarvikealalla yli 40 vuotta ja on alan koulutus elintarviketieteiden maisteri.
No niin, anna tulla vastauksia.
Vitamiineja tehdään sekä bioteknisesti että joitakin myöskin on synteettisesti, mutta hyvin vähän tehdään enää synteettisesti. Että valtaosa tehdään bioteknisesti eli käymisen avulla. Tunnetaan monia mikrobeja, jotka tuottaa vitamiineja tai ne on voitu opettaa jalostaa tuottamaan vitamiineja. Myös B-ryhmän vitamiineja. Suurin osa tuotetaan bioteknisesti ja ne vaan sitten puhdistetaan haiduttamalla tai kiteyttämällä tai kalvosuodattamalla sitä käymisliuoksesta. C-vitamiinin joitakin esiasteita voidaan tuottaa bioteknisesti eli käymisen avulla. Tunnetaan paljon mikrobeja, jotka tuottaa C-vitamiinin esiasteet ja sitten kemiallisesti siitä muokataan sitten lopullinen C-vitamiini sitten. Mm. Sitten mikä oli se kaurahiutale kysymys?
Se oli, että mitä eroa, että onko menettääkö ne pikakaurahiutaleet jotakin tärkeitä terveysvaikutuksia, kun ne on pika verrattuna peruskaurahiutaleisiin? Tämä oli
mikä
se kysymys.
Mikä on peruskaurahiutale? Siinä on kaksi, siinä on nyt nämä maalaismyllyt ja sitten taas sanotaan pienet myllyt ja sitten suuret kauppamyllyt, niin niillä voi olla ero siinä kaurahiutaleen teossa. Ja se ero on siinä, että suurissa myllyssä tämä hiutaleen höyry käsitellään, tai se oikeastaan se jyvä ennen hiutalointia se höyry käsitellään, jolloin siitä tuhoutuu lipaasi entsyymi. joka muuten pilaisi sen kaurahiutaleen muutamassa viikossa sen litistämisen jälkeen. Ja tietenkin, jos nyt ajattelee ihan saivartelee, niin jos nyt joku haluaa syödä hyvin tuoreita kaurahiutaleita, niin kostuttamalla sen kaurajyvä ja hiutaloimalla sen itse ja sitten syömällä sen viikon sisällä, niin siinä on se lipasientsyymi vielä silloin ennen kuin se keitetään, niin se on vielä tallella. Mutta sitten keitossa se kyllä tuhoutuu, se lipasientsyymi, kun kaurapuuron keittää. Että jos sen syö keittämättä sen tuoreen höyryttämättömän kaurahiutaleen, niin silloin sitä lipasientsyymiä, mutta ei se ole ihmiselle välttämätön. Muutoin se höyryttäminen tekee vain sen, että se kypsyy nopeammin sitten puuroksi kotona kattilassa, että ei siinä mitään semmoista arvokasta siinä tuhoudu sillä tavalla.
Niin, mutta onko niillä ihan siis, kun niitähän myydään erikseen, että on se pikakaurahiutale ja sitten on kaurahiutale?
Joo, se on kypsennetty vaan enempi se pikakaurahiutale, jolloin sitä ei tarvitse sitten kotona enää kypsentää, siis se on höyryllä. Kypsennettiin ja sitä sanotaan darraukseksi, sitä kypsennysmenetelmää. Se darrataan myllyssä.
Joo.
Se jyvä, jonka jälkeen se hiutaloidaan. Ja mitä pidempi se höyrykäsittely on, niin tietenkin sen kypsempi se hiutale on jo siinä vaiheessa, jolloin sitä sitten kotona ei tarvitse enää paljon keittää. Se on minuutissa valmista.
Niin. Mutta miten se terveysvaikutukset? Onko sillä nyt sitten merkitystä?
No, kuitupitoisuus ei muutu. Et ainoastaan se pilaava, sitä rasvaa hajottava lipasientsyymi tuhoutuu siinä, joka nyt ei ole ihmiselle millään tavalla välttämätön.
Että okay.
Sitten jossakin B-ryhmän vitamiinissa saattaa pieniä muutoksia tapahtua, mutta ei ne ole olennaisia millään tavalla.
Eli pikakaurahiutalle on ihan melkein yhtä hyvää tai käytännössä yhtä hyvää kuin kaurahiutalle?
Itse asiassa, jos ajattelee, että on kiire ja jättää puuron syömättä sen takia, että se pitäisi hauduttaa tunnin, niin totta kai pikakaurahiutale on silloin terveellisempi, kun sen syö sitten sen takia, että se valmistuu nopeasti.
Joo.
Muutenhan niitä saa, jos on höyryttämättömästä kaurasta tehty kaurahiutale, niitähän saa hauduttaa puurona todella kauan, että puoli tuntia kai näitähän riittää.
Joo.
Jotta siitä hyvää tulisi siitä puurosta.
Mutta että se olisi sitten kuitenkin vähän parempi se pitpi. Yritän nyt tässä saada tätä vastausta nyt sitten joko tai. Että
no ei sitä, minun tiedossa ei ole, että sitä olisi niin kuin ravitsemuksen kannalta perinpohjaisesti tutkittu. Että ei siinä siis ravintoaineet, ei siinä höyrytyskäsittelyssä, niin siinä ei häviä muutoin kuin se pilaava entsyymi. Ja sitä jos ei tuhota siitä kaurahiutaleista, niin se on kyllä niin pahan makuinen se höyryttämättömästä kaurasta tehty hiutale muutaman viikon päästä, että ei sitä voi kukaan syödä.
Miten sanoit, että sulla on vielä tuohon, oliko se siihen viiliasiaan vielä jotakin?
Niin, se viili. Mä muistan, mä opiskeluaikana kirjoitin Valion julkaisuihin viilin historiikin, viilihistorian. Ja siinä nämä vanhat viilivalmistajat tuolla Pohjanmaalla sanoi, että ukoilmalla ei voi tehdä viiliä. Ja silloin tehtiin Vihdin meijerissä tehtiin myöskin viiliä. Ja aika ajoin silloin semmoisia mystisiä häiriöitä kyllä. Mutta ei ne kyllä aina ukonilmaan liittynyt, että se osittain se voi olla urbaani legenda. Että ja tänä päivänä, kun viiliä tehdään, niin en mä ole kyllä nyt kuullut meijereistä, että ukonilma tuhoisi millään tavalla sen, kun ei ne maitohappobakteerit, ei ne tiedä, että onko ukonilma vai onko ulkona pakkanen vai päivä.
Soitteli tämmöisellä empiirisellä kokemuksella ja puhui nimenomaan vuosikymmenten takaa, että silloin kun oli
joo, kyllä vanhat viilintekijät näin sanoo, mutta ei sit tieteellistä näyttöä. Sitä tutkittiin aikoinaan paljonkin, mutta ei siihen löydetty oikein yksiselitteistä tieteellistä näyttöä. En ainakaan muista, että olisi nähnyt yhtään julkaisua siitä.
Heikki, sulle tulee täältä nyt uploadit.
Kiitos.
Ja minä kiitän sinua. Kuka tarjoili tänään parhaan vastauksen kysymys- vai vastausohjelmassa? Laittakaa viestiä tulemaan.
Yle, Radio Suomi.
Ja tänne tuli, voisi sanoa, että lähestulkoon yksimielinen ajatus siitä, että kuka tällä viikolla palkitaan. Ja se oli viimeinen soittajamme, Heikki. Annetaan täältä vielä ekstra aplodit. Täällä Ainakin 20 ihmistä laittoi viestiä, että ehdottomasti Heikki pitää palkita. 3 vastauksen ääni Heikille tältä autoseurueelta. Kati soittelee Heikki sulle. Saat Merisääkassin palkinnoksi tämän viikon parhaasta vastauksesta. Ja pahoittelut, sinne jäi muutama linjoille vielä odottelemaan, mutta ensi viikolla kello 16.15 jatketaan jälleen samalla kokoonpanolla. Ja toivottavasti soitatte sitten ja kerrotte, mitä oli mielen päällä. Ja jos joku asia jäi hampaankoloon kaivertamaan, niin puretaan nekin sitten viikon päästä. 020317600 se numero kannattaa laittaa muistiin jo ensi viikkoa varten ja heti sitten kärppänä olla luurin päässä, kun kello oli jo 16.